កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតចា៎រួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងក្រចេះកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រតាមរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kg គោរពចាននៅរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង6:10នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងគ្នាចាដូចនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនៃភក្ត្រាចាដែលលោកគឺជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងសូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកនៃភក្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនៃភក្ត្រាចាចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរយៈពេល50នាទីការផ្សាយរបស់យើងនេះក្រៅពីការជជែកជុំវិញប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជុំវិញទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រធានបទយើងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីចាមុននឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងចូលរួមជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅកាន់លោកនៃភក្ត្រាផងដែរថាចាដោយសារតែសំណុំរឿង002បច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ចប់ហើយហើយអំឡុងពេលនេះគឺយើងកំពុងតែរងចាំចារងចាំការប្រកាសសារក្រមដូច្នេះថាតើកំឡុងអំឡុងពេលនៃការរងចាំនេះតើមន្ត្រីផ្នែកតែកំពុងតែបម្រើការងារនៅសាលាក្តីនឹងលោកសម្រាប់ពីការងារដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកចា
បាទសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាដំណើរការសាវនាការរបស់យើងបានបិទបញ្ចប់ទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ក៏ដោយហើយកំពុងតែរងចាំនៅការប្រកាសសាលក្រមដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅអំឡុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺមន្ត្រីផ្នែកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការគឺនៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្លះគឺគាត់បានចប់គម្រោងរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺស្ការយ៉ាឡៃមួយចំនួនបានកាត់បន្ថយមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយចំពោះមន្ត្រីការិយាល័យមួយចំនួនអង្គជំនុំជម្រះមួយចំនួនគឺយើងបន្តការងារជាធម្មតាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏យើងបន្តការងារជាធម្មតាដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅអំឡុងឆ្នាំ2018ហើយតាមទៅគឺនៅក្នុងគម្រោងការងាររបស់យើងនេះគឺយើងមានជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយដោយសារតែសំណុំរឿងមួយចំនួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយអញ្ចឹងគឺការបញ្ចប់ការសាវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2មិនមែនមានន័យថាបញ្ចប់តុលាការនោះទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាចានៅក្នុងនេះផងដែរថាតើកន្លងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតែងតែបានដឹកនាំសាធារណជនទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏តាមសារមន្ទីរមួយចំនួនដូចជាគុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកថាតើការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរទៅលោកចា
៎បាទដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងជាក្របខណ្ឌការងារមួយដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយទទួលបន្ទុកដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះតែម្ដងចាប់តាំងតែពីដំណើរការរបស់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសាវនាការហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង38ម៉ឺននាក់ ដែលធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់កន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមិនបានគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែនៅចោះចោះនៅក្នុងតំបន់និងស្រុកផ្សេងៗដែលតំណាងដោយប្រជាពលរដ្ឋជាង15លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាការចូលរួមស្ដាប់សវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាបានឃើញនៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាការដំណើរការរបស់តុលាការនិងទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះជាពិសេសគឺមន្ទីរសន្តិសុខស21និងបឹងជើងឯកដែលជាទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្នុងគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីប្រៀបធៀបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមកពីតាមខេត្តផ្សេងៗគឺនៅក្បែរផ្ទះគាត់ឬមួយក៏នៅតំបន់របស់គាត់ក៏មានមន្ទីរសន្តិសុខក៏មានកន្លែងសម្រាប់មនុស្សដែរប៉ុន្តែនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងដែលជារាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសក៏មានទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មដែរអញ្ចឹងបង្ហាញថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺមិនប្រកាន់ថាទីក្រុងឬមួយក៏ជនបទទេអញ្ចឹងគឺយើងចង់បង្ហាញឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយយើងមានទស្សនកិច្ចសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺនៅពេលដែលយើងអត់មានសវនកម្ម
ចា
៎ហើយយើងរៀបចំ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារហើយនិងថ្ងៃពុធដោយឡែកនៅក្នុងពេលដែលមានដំណើរការសវនកម្មគឺយើងអញ្ជើញបងប្អូនជាប្រវត្តចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មតើការចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនិងទស្សនកិច្ចសិក្សាវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចក្រៅនៅខុសថានៅពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺយើងអត់មានសវនកម្មមន្ត្រីរបស់តុលាការនឹងធ្វើបទបង្ហាញស៊ីជម្រៅតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការហើយនឹងគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតតុលាការនឹងឡើងតើមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកិច្ចការដែលតុលាការយើងបានធ្វើគឺយើងបានជម្រាបជូនពួកគាត់យ៉ាងលម្អិតទៅលើកិច្ចការទាំងអស់នោះហើយដោយឡែកគឺកាលណាដែលមានការចូលរួមសវនកម្មគឺយើងដូចជាមិនសូវជាបាននិយាយច្រើនអំពីដំណើរការរបស់តុលាការទេក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់នៅឱកាសទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនេះគឺបានយល់អំពីកិច្ចការផ្សេងៗហើយបានឃើញអំពីដំណើរការរបស់តុលាការហើយបានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាបន្ថែមទៀតអ
ញ
្ចឹងគឺខុសគ្នាបន្តិចតរះទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនឹងយល់ដឹងច្រើនបន្ថែមអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងសាលសវនកម្មហើយគាត់បានអាចជជែកអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍បាទចំណែកឯការមកទស្សនកិច្ចសិក្សាអសុំទោសមកចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មគឺបានសង្កេតអំពីវត្តការដំណើរការរបស់តឡាការជាទូទៅតើគេសវនកម្មយ៉ាងម៉េចមេធាវីគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចជនជាប់ចោតគាត់ឆ្លោយយ៉ាងម៉េចហើយជនរងគ្រោះគាត់ឆ្លោយយ៉ាងម៉េចមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចហើយនឹងចៅក្រមតើគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចជារបៀបមួយនៃដំណើរការសវនកម្មតែម្ដងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការជំនុំជម្រះក្តី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាឥឡូវសូមទទួលប្រិមមរបស់យើងគឺលោកកក្តាពីខាងខេត្តបន្ទាយដងចាជំរាបសួរលោកកក្តា
បាទជំរាបសួរលោកមិន
បាទជំរាបសួរលោកកក្តា
សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ហើយតាមពិតទៅខ្ញុំចង់សួរលោកចាប់ផ្ទាល់មួយម៉ាត់ទេមួយម៉ាត់មុនដំបូងគឺចង់ដឹងថាឥឡូវនេះមើលលោកឃើញសម្ផស្សនៅលោកជនជាតិក៏កំពុងតែស្ដាប់យើងដែរ
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរលោកបាទលោក
បាទខ្ញុំចង់ដឹងតែដល់ពេលយើងចូលរួមឬក៏ប្រជារដ្ឋកំពុងតែបណ្ដាញមតិឬក៏បកស្រាយរបស់លោកវាគ្មិនណាយើងចង់ដឹងថាពេលដែលយើងកំពុងនិយាយតើលោកឃើញសម្ផស្សនក៏កំពុងស្ដាប់ដែរទេអានេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ដឹងមកទេហើយបញ្ហាដែលលោកបកស្រាយលោកនេះក៏ថាចង់ឲ្យប្រជារដ្ឋចូលរួមទៅទស្សនកិច្ចនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំព្រៃអមមែនទេហើយដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺការចូលរួមស្ដាប់ហើយមិនក៏ចង់ឃើញជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏ពួកគាត់ចាស់មែនទេហើយជំនួយរបស់ខ្ញុំខ្លីទេព្រោះតែចំណុចសំខាន់មែនទេដែលខ្ញុំចង់បានមែនទេគឺការបកស្រាយរឿងពិតរបស់គាត់មិនគាត់ស្លាប់ណាអ្វីដែលប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំដែរចង់បានបំផុតគឺពាក្យនិយាយមួយម៉ាត់ថា អ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនមែនសំខាន់ណាព្រោះក្នុងនោះខ្ញុំកើតនៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់រាល់ព្រលឹមឡើងនៅពាក្យដែលខ្មែរក្រហមនិយាយកាលនោះគឺខ្មែរក្រហមចង់បានជាងគេបំផុតគឺទឹកខ្មែរក្រហមនិយាយថាយើងមានទឹកគឺមានអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងពីបរិបទស្លាប់ដោយសារការធ្វើកំណប់ការធ្វើបន្លាយហើយធ្វើការលើកកម្លាំងអ្វីដែលស្លាប់ក្រិនមិនអញ្ចឹងគឺការធ្វើការលើកកម្លាំងនៃឯកគុកយើងដឹងថាអ្វីដែលខ្មែរក្រហមធ្វើសម័យនោះពិតជាមានការផ្ដើមចេញពីពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគេនិយាយថាខ្មែរក្រហមសម័យនោះមាន2មានរបស់វៀតណាមមានរបស់ចិនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បានដែរចង់បានការទស្សនៈខ្លាច់នេះសូមឲ្យលោកមេកាត្រាចំហពាក្យថាថ្ងៃណាចំហពាក្យថ្ងៃណាហើយមានការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅបែបណាគឺខ្ញុំប្រម៉ែប្រមូលគ្នាខ្ញុំហើយលោកប្រកាសលេខទូរស័ព្ទផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមស្ដាប់សកម្មភាពចុងក្រោយឬក៏ទស្សនៈកិច្ចរបស់បល័យទីសានេះគឺធានាធ្លាប់ចូលប៉ុន្តែវា
ចាអញ្ចឹងសំណួរផលលោកនឹងចង់បានន័យថាតើប្រសិនបើជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ចូលរួមគាត់ត្រូវតាក់ទងតាមណាណាលោកណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកកក្តាជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាចំពោះចម្លើយដែលលោកចង់បានពីមាត់របស់អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនគឺគាត់មិនបានថ្លែងទទួលស្គាល់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់បានចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថានេះគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវច្បាប់ចំពោះគាត់ទេអញ្ចឹងគឺការទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវច្បាប់គឺតុលាការជាអ្នកដែលរកសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយក៏សម្រាប់ប្រជាជនជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកកក្តាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយចង់ឲ្យប្រជាបរតផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះប្រហែលជាគាត់យល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបានជាចង់បាននេះគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំក៏បានលោកកក្តាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ012 483 283បាទឬមួយក៏012 488 156គឺប៉ុន្តែកុំអាចតាក់ទងមកពេលនេះព្រោះខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងអត់មានពេលលើកទេចាំក្រោយកម្មវិធីនេះយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានកំណត់ថ្ងៃណាក៏បានដែរយើងអាចធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃប្រហោះហើយចំនួនដែលអាចអញ្ជើញមកចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងបានគឺយើងអាចអនុញ្ញាតពី250ទៅ300ឬមួយក៏បើសិនជាមានបងប្អូនជាបរតច្រើននៅក្នុងតំបន់របស់លោកចង់មកច្រើនគឺយើងស្វាគមន៍បាទរៀបចំជើងទី1ជើងទី2ហើយបើសិនជាមានប្រព័ន្ធណាយើងយកប្រព័ន្ធនោះប៉ុន្តែគ្រាន់ថារៀបចំគឺយើងអាចរាប់ពី200អ្នកឡើងទៅដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំជូនបានហើយបងប្អូនជាបរតដែលធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការក៏ដូចជាធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាមករៀលណានោះទេបាទ
ចា៎នៅក្នុងនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលរួមនឹងបានដែរថាតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរការហូបចុកអីនៅខាងសាលាក្តីគាត់
ជាអ្នកគឺតុលាការជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកពីព្រោះថវិកានេះគឺយើងទទួលបានមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការដំណើរការរបស់ភាគីជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺថវិកានេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគោលបំណងសំខាន់ទាំងសាលាក្រេខ្មែរក្រហមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យរួមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែលភាគច្រើនជាអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងយុវជនចំនួនក្រោយទាំងអ្នកជនរងគ្រោះគឺគាត់មកឃើញដោយផ្ទាល់ហើយទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីដំណើរការនឹងសំខាន់គឺផ្នែកនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទូលំទូលាយនៅដំណើរការរបស់តុលាការព័ត៌មានអំពីតុលាការនិងការចងចាំការចងចាំក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរបងប្អូនជាបរតគឺឆ្លងកាត់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដំណើរការរបស់តុលាការក៏យើងចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនជាបរតចងចាំអំពីដំណើរការរបស់តុលាការនឹងដែរដែលរួមផ្សំអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងរឿងរ៉ាវរបស់តុលាការនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតើហេតុអីបានជាមានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជាគេបង្កើតតុលាការនឹងឡើងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបហ្នឹងហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមានការស្លាប់ច្រើនម្ល៉េះជាដើមគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ហើយនឹងការចងចាំបន្ថែមទៀត
ចាចាសូមអរគុណលោកដេភត្រាចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចានៅខាងដាននេះលោកអ្នកបានដឹងខ្លះៗហើយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកក៏មានទស្សនៈបែបណាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមនិងអ្នកដែលគាត់មិនបានចូលរួមដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចា
ដល់ថាវាបានមើលចឹងទៅវាចងចាំនៅថាវាមិនទៅថ្ងៃមុខវាថាវាមិនប្រកិតអំពើពួកខៅដូចប៉ុនប៉ុនចឹងណាញាតិយុវជនខ្មែរយើងមិនចងចាំរំភើបថាការប៉ុនប៉ុនចឹងមានអំពើខុសខៅចឹងវាមិនអនុវត្តតាមហ្នឹងណាវាអាចចងចាំមិនភ្លេចដូចថាទៅថ្ងៃមុខយើងប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អចឹងទៅណាកុំប្រព្រឹត្តដូចអតាលួនជាជាលំផនអៀងសេរីអីហ្នឹងការធ្វើអំពើអាក្រក់គេកាត់ទោសគេអាចចូលគុកចូលអីចឹងណាធ្វើអំពើល្អទៅយើងទៅថ្ងៃមុខទៅចិត្តមុខចិត្តទៅយើងគិតថាកាត់តើកន្លែងល្អល្អចឹងណាជួយដល់ដាស់ទឿនកូនខ្មែរយើងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចពួកអស់ហ្នឹងពួកចាស់ចាស់មុនហ្នឹង
ធ្វើយើងទៅអត់មានរូបភាពអីផងគាត់តែយើងសមាសម័យណាការសមាសម័យតែគេប្រាប់យើងធួធួណាសមាសម័យចេះចេះចេះណាអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអីតែដល់ទៅពេលតែគេកាត់ក្តីព្រោះយើងទៅបានឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងឃើញមុខអ្នកដែរដូចថាកាលពីមុនដែលគាត់ជាមេដឹកនាំជាមេអីហ្នឹងវាច្បាស់ផងតែដល់ពេលយើងទៅអត់មានឃើញគេកាត់ក្តីអីផងគាត់គេនិយាយប្រាប់យើងថាត្រួសត្រួសថាកន្លែងនេះអ្នកតោឈ្មោះនេះគេឈរកន្លែងគេសម្រាប់អ្នកតោកាត់តោអីចឹងហើយកន្លែងនេះសម្រាប់អីមេធាវីគេសួរចង់ចោតដើមចោតអីចឹងមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគោលគោលយើងមើលទៅវាអត់ឃើញអីចឹង
ជាការដល់ល្អប្រសើរមួយដែលឲ្យយុវជនយើងសម័យក្រោយហ្នឹងដឹងពីរឿងនឹងសាវនាប្រវត្តិពីមុនមុនមកពួកអីឥឡូវតាមឯកសារខ្លះក៏យើងមិនអាចដឹងថានិយាយទៅវាអត់ដឹងច្បាស់លាស់ដែលឲ្យយើងស្រាវជ្រាវដឹងទៅប្រកបទៅបងតែពេលមានផ្នែកការសាធារណៈអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយុវជនដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងពាក់ព័ន្ធពីប្រវត្តិរបស់មេដឹកនាំមុនមុនថាអាចជំនាន់ហ្នឹងបែកខ្លះហើយសាវតារបស់ប៉ុលពតហ្នឹងបែកខ្លះ
កាលយើងបានទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រៀបដូចជាការដាស់តឿនជាងវាផ្នែកធំចង់ឲ្យយើងថាចេះគិតពិចារណាតែពិចារណាថាមុននឹងធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវតែគិតថាវាខុសឬក៏ត្រូវព្រោះវាដូចជាផុសតាងមួយប្រៀបយើងថាវាជាអំពើមួយដែលមិនល្អដែលប៉ះពាល់សង្គមយើងត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់ដូចនេះយើងជាមនុស្សត្រូវតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែគិតនឹងពិចារណាបានត្រឹមត្រូវ
ដូចខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំអត់ដែរបានទៅចឹងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់តែបើសិនជាមានឱកាសបើបានទៅនឹងទៅល្អទៀតព្រោះយើងបានស្គាល់សាលស្គាល់អីចឹងណាស្គាល់ទីតាំងជាពិសេសនិស្សិតដែលគាត់រៀនច្បាប់ហ្នឹងហើយគាត់អាចដឹងពីការកាត់ក្តីដឹងពីការគេឡើងសវនាការរបៀបម៉េចដឹងពីរបៀបរបបទោះបីជាគាត់មិនបានចូលរួមតតងច្បាប់អីចឹងណាពេលដែលគាត់ទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់វាថាប្រទេសយើងមានច្បាប់មានអីយើងមានការកាត់ក្តីមានអីចឹងជីវៀងកុំឲ្យយើងបានដើរតាមឬក៏ធ្វើផ្លូវខុសឬក៏ធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់អីចឹង
ថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងដើរផ្លូវខុសដោយពួកគាត់ចឹងទេពួកអីការដើរធ្វើខុសអញ្ចឹងគឺពួកយើងនឹងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដូចជាក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងអំពើក្រក់បែបហ្នឹងសោកស្ដាយដែរដែលប្រកប ធ្វើខុសដែរតាមរបបដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងជំនួសខ្លួនឯងអញ្ចឹង
ហើយវាអាចមានប្រយោជន៍ដែរបងពួកអីអាចឲ្យមហាជនហ្នឹងពេលខ្លះជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដូចខ្ញុំហ្នឹងពេលខ្លះអត់ស្គាល់គុកទួលស្លែងនឹងរបៀបម៉េចអត់ស្គាល់ពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ចាស់ចាស់បានឆ្លងកាត់មកវាមិនជេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្ដាប់សារខ្មែរក្រហមពេលដែលគេកាត់ក្តីម្ដងដែរការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅបាធាគេនាំខ្ញុំទៅកន្លែងកាត់ទោសហ្នឹងហើយខ្ញុំស្បបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងម្ដងហើយគេក៏ធ្លាប់នាំខ្ញុំទៅទួស្លែងហើយបង្ជើងឯងដែរការចូលរួមផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយយ៉ាងគឺឲ្យជាពិសេសយុវតីហើយនិងយុវជនយើងហ្នឹងបានស្គាល់កន្លែងដែលគេធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាការសម័យប៉ុលពតវាអាចជួយដាស់តឿនយើងកុំឲ្យយើងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដោយការជំនន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងតាមមតិខ្ញុំទេបង
ទៅទៅអីទៅអត់មានស្អីផងទៅគួយមើលអីមើលទៅមើលកន្លែងកាត់កុកទៅទេហ្នឹងកាត់ទៅទេហ្នឹងមានស្អីមិនក៏ទៅក៏បានស្ដាប់បានអីអញ្ចឹងទៅព្រោះទៅអត់មានណាបកាយអញ្ចឹងទៅមើលឃើញសាលាកាត់ក្តីទៅទេហ្នឹង
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាមុននេះជាទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋដែលយើងបានចុះទៅសម្ភាសនៅខាងក្រៅចាចុះចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញតើលោកអ្នកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចាពីព្រោះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងមិនមែនទៅតែសិក្សាស្វែងយល់នៅតែសាលាក្តីតែមួយកន្លែងទេគឺយើងមានបន្តទៅកន្លែងសារមន្ទីរផ្សេងទៀតចាស់ក្នុងនោះមានទាំងគុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះយុវជនក៏ដូចជាចាស់ពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធគឺ02 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ចាស់ដូច្នេះយើងបន្តសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតចាស់ចាស់នៅក្នុងនេះផងដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលលោកបានទៅចូលរួមអញ្ចឹងថាតើពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីឬក៏រឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យកាលខ្មែរក្រហមនោះចាស់
បាទនៅពេលដែលសាធារណជនមានសិស្សសានុសិស្សមាននិស្សិតហើយមានសាធារណជនជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺគាត់អាចទី1គឺគាត់ស្វែងយល់ថាតើកន្លែងណាទៅដែលជាទីតាំងនៃការជំនុំជម្រះក្តីពីមុនមកគាត់ឮតែតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើតុលាការនឹងស្ថិតនៅកន្លែងណាហើយមានទីតាំងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើបាទតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការនឹងទី1ទី2បើសិនជាមានសាវនាការគាត់មកចំប៉ះសាវនាការតែម្ដងគឺគាត់អាចនឹងមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាសវនាការថាតើការរៀបចំដំណើរការសាវនាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចតើមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាយ៉ាងម៉េចមានការលើកឡើងអំពីអង្គហេតុអ្វីខ្លះហើយមានការកោះហៅនៅសាក់សីឬមួយក៏ដើមនឹងរដ្ឋវិនិឬមួយក៏មានការចោតសួរទៅលើជនជាប់ចោតដែរឬទេអញ្ចឹងគឺជារូបភាពមួយហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាអត់មានសាវនាការទេគឺមានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានឹងគឺយើងមានមន្ត្រីរបស់យើងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈមកជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអំពីការបង្កើតតុលាការសំណុំរឿងហើយថាតើនៅក្នុងសាសវនាការហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងក៏មានវីដេអូឯកសាររំលឹកឡើងវិញអំពីការសង្ខេបនៅដំណើរការសាសវនាការហ្នឹងដើម្បីចាក់ជូនដល់សាធារណជនឲ្យគាត់បានមើលហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគាត់ពេលខ្លះគាត់ដូចខ្ញុំស្ដាប់អំពីការលើកឡើងរបស់មតិប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់ថាមកទស្សនកិច្ចដូចអត់ឃើញអីផងហើយអត់មានដំណើរការសាសវនាការព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់គោលដៅរបស់គាត់គឺចង់មកឃើញសាវនាការប៉ុន្តែដល់ពេលអត់មានដំណើរការសាវនាការគាត់អង្គុយស្ដាប់មន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងការពន្យល់បង្ហាញរូបភាពទាំងអស់នេះគាត់យល់ថាវាអត់មានសារៈប្រយោជន៍ទៅវិញវាអត់ខុសអីបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនដែលគាត់ទៅទស្សនកិច្ចអង្គរវត្តទៅមើលអង្គរវត្តប៉ុន្តែគាត់ថាអីអត់មានអីគួរអស្ចារ្យផងកាលពីមុនមកបាទដូចអត់មានឃើញស្អីច្បាស់លាស់ផងគឺឃើញតែដុំថ្មភាសានេះគឺអត់ត្រូវទេ bà toàn đặt từ câu vót từ mới ao khơi thật mò nước gì mau phép dương thà rương ra nước vì giang mấy quạt chlon cắt pi đồng nặng cao này ca chọc đam là hồ đào pin ít thật ta quạt chlon cắt chụp liền giang mấy hay bỏ vót từ xa nước kia này dễ dàng đôi đất bẹp pon chỉ mới nước ở nước ban cái hai tháng từ mới test nặng từ xìm riếp đồng bấy từ mới đồng cầu bờ sân chưa tới quạt tham mới là đồng thà mò đôi khi này bom ôm chia bờ đón mà chuẩn muốn có quạt mau từ lá cái đấy cái này đằng miền ấy phỏng ăn miền ấy vận tải dương từ vô tha đầm nào theo sản nặng cái này cứ chia ca vùng rừng nơi chấm này đằng vùng rừng nơi ca tròn chạm có đôi chia rụm lực lang vinh nơi ở với đấy quạt ban chu bật tè giang hao nhá con nẹt đây thì dễ thao về ăn miền ấy nữa về đây kia thì dễ em pi từ lá ca mai có hóm quạt đằng nước khơi rương ra đây quạt thọp chu bật tè nơi không được bọc mai có hóm ní hay cứ chia ở với đấy dương tròn bàn cứ ca rụm lực lang vinh ông pi ở đất từ cá hái vùng rừng nơi ca tròn chạm rúm nâng ca chay rụm lết nơi chấm này đắng po rụm miến từ ao ấy bị chia chun xây tiết chia về sách cứ du về chun chuẩn đoán cái rồi cả na đại du nè chun rồng cua sập bạt bằng chỉ vật o tới su tha ta là na chia nè đại từ tua mình túc nơi không ca tròn chạm nơi phổ bọt từ xa thằng o ní cứ du về chun chuẩn đoán khỏi chẳng hái cứ ca mau test sản cách ní cứ chia ca mũi đại chia rụm lớn nơi chia qua cả cái lá nơi rương ra đại ca lá nè đất từ cá làm bấy chấm riếp đó dù vậy chun chuẩn đoán khá ở con bàn dồi hai tầm ná test nặng cây được bao con mau từ lá cá ní mình thay vì ở vây đây chia tắc tang và vọt từ xa chia xạ xây và vọt từ xa ông pi đầm ná cá được bao từ lá cá cứ chia cứ quát ai cho tua bán nơi ai cả sao xem xén sụp hơi xem xén đầm bấy vùng rừng nơi cá tròn tròn bọc quạt vùng rừng nơi chấm này đằng bọc quạt bóng ôm chia vào đó khác con thay ấy on miên sợi phỏng còn bàn tay tam bứt quát cứ chia xạ xây ru muối nơi đầm ná cá chấm đông chấm này khởi đầy đố chia xạ xây đại quát rùa nơi khôn ông là bọc mai có hóm này rùa riêng mình chỉ vứt quạt khơi như tình phiêu ra nâng bọn ta xạ xây đại quạt màu tè sản cây tà lá ca cứ chia xạ xây rùa muối đại khơi nhóm phi đồng lá ca chùm đông chùm đẹp ở đấy hơi to thầm mục tiết quạt nâng á chùm riêng chú từ đó dù bà chôn chùm đoán khỏi và tham tiết ông phi ca tròn trăm tầng ó ní ní cứ chia kết ca mũi đại ca tròn trăm nâng cứ chia rùm nây phò bà giỏi rùm bởi sân dì dương tứ ọt miên sẽ ở với đại dương tròn mơ phóng bình thai phụ con ọt bàn xoay dô và thám nâng cứ chia chùm đoán mũi đại cua sọc xa đại đại và cua sọc xa đại đại phần thái dương khơi tha bông bông chìa vọt đại bằng hai chân lại dù bò là bánh mạnh ní phía tràn lơ lúc cứ con tự tu bán nơi ở với đại con tròn bán hai nâng tu là tu bán nơi bò đồng miến đại sầm khăn đại con mình đại đấng hỡi chia ca vùng rừng nơi chấm này đắng có đôi chia ca vô đắng chia tru chia rúm bẹ pon chấm mối nâng phổ bọt ở xa này được bảo cam chìm chia tập tái ti tăng của cơ tập cám hai nâng đầm ná ca chấm nung chấm này khởi đầy bà
cha xâm ở cơn lục này phải tra cha lấy xâm từ tua lục hết nơi khang cầm phong cha chấm được số lục hết
ba chấm được số
chấm được số cha lục hết nhờ trang đăng tha lục hết thọt từ sản cây nơi sạc đây mai cả hôm ớt lục hết cha
ba nhờ một đại bàn từ phong
cha hay trang từ ớt
bà ắt chăng đấy chẳng nhà bộ anh nhầm lọt tròn can là bộ bảy năm cùng bảy ngày bảy ngày đang rồi rõ hay vấn đề thòn là chăng ơi phải đâm nhà ơi ôn ôn mũi sờ sàn sờ bị sệt bảy nhiều con ta khỏi anh còn sờ mới cho đâm bảy ơi tròn cam nơi tập quan được tắc mai dương này tròn cắt sầm lạp rung phía anh nhà
cha lục hèn cha chăng lục chăng miền sầm núa rồi co chạy chạy ấy nước nông cam thì dễ chả
ban nhom còn miền sầm ngò là đại hạt ấy ban lục lục bộ ai hôm nay nâng thì sẽ lập thử ta nè để tham miền tầm mấy thì kia thì sẽ phải nhiều quan nè chạy đằng được ba bọc nhom nắng quạt bạc lan này cả ba cái hòm hay mạ nhom quạt thưa ca cho mùi và đàng hay kê sầm lập quạt nước nông đam nam chất sẽ cùng buồn sầm lập tầm pi nè hay còn to tục côn và bia bay nè nâng nhóm nâng ôn mũi hay bon mũi là tổng hai lắm
chà
ai nâng đi ta là bon nâng mũi mau nhưng ai trong tập ngày trong tôm làm nhà đọc mũi bờ miền tây tầm nề tiền cũ có ai cho tôi xin làm ở nơi chúng mình phục tôi lại
chà
và hay nơi còn lại phun nhóm đi cái hai phun tạch so là thang khỏi bè nắng tầm bon đại kia sầm lạp từ từ chuẩn chỉ đi từ nông bình màu nắng như miền tây từ lỗ buồn trùng và nhóm khơi to là này nhóm mình mơ cô để cho nó lúc nắng muối
chà lục bù
và mình tối nhạc lá bỏ làng lứa vô cho phun trùng thò thấy mùi tiết quạt chặt trường tầng pí bọc ba người phụ lạnh nhà thông thống á
ចា
គោលកលាញ់ហ្នឹង1ម៉ែត្រចុះក្រោមអត់មានសបកដូចមួយគិតតែសបើកសបកហើយហើយមនុស្សចាស់គេចងស្លាបពេកគេឲ្យលុតជង្គង់នៅកណ្ដាលគេសើហ្នឹងគេកាប់បដាច់ក្បាលហើយមួយទៀតអាគុលរៀងគេហៅគុលអសីតុក
ចា
វាយហ្នឹងអាហ្នឹងបាទវាគាត់ទៅវាជួ48ដៅឯងតាមមើលតែខ្ញុំនៅក្មេងនេះហើយសម័យនោះហេតុអីបានជាត្រឡប់ខ្មែរច្រើនយ៉ាងនេះហើយរបបហ្នឹងមិនបានរើសអើងផងថាប្រជាជនគ្នាខំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅទល់ល្ងាចហើយហូបបបោមកផ្ទះអង្គរ4កំប៉ុងពោតក្រហម20អឺល្បាក់45 10គីឡូកញ្ញាពោតក្រហមហ្នឹងណាបាទគ្រាប់ទុយទុយឯងប៉ុន្តែស្ងោទៅវាអាចប្រពន្ធមេដៃហើយមួយទៀតផងចៅយឹកដូនមើលចៅខ្លួនឯងអត់បានទេដល់ទៅនេះមើលចៅគេចៅគេមកមើលចៅខ្លួនឯងវិញបាទអាហ្នឹងទោះថាតែសម័យនោះគេធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីអីបំបត្តិពូជខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកហេងចាជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណលោកហេងហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតក្រុមគ្រួសារជាពិសេសឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយការបាត់បង់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហេងទេគឺនៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000គឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាត់បង់សមាជិកម្នាក់ដែរច
ា៎
នេះយ៉ាងហោចបាទប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់បាត់បង់មកពូជតែម្ដងមកគ្រួសារតែម្ដងអញ្ចឹងគឺការបាត់បង់នេះសំណួររបស់លោកសួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺបដោតទៅលើអ្នកចេះដឹងតាមទៀតតាមពិតទៅគឺនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមគឺគាត់កំណត់នៅក្នុងមានគោលនយោបាយរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងមួយគឺបដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺយើងឃើញថានៅមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺគាត់បានចាត់ទុកមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺជាសត្រូវបាត់ហើយជាខ្មាំងហើយរហូតទៅដល់កំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំ7នាក់នៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះថាជាជនក្បត់ជាតិហើយត្រូវតែសម្លាប់ចោលហើយពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺមានការសម្លាប់មែនហើយមានការបោសសម្អាតជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកដែលអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានជ្រាបហើយគឺនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចអតីតទាហានលន់នល់រួមនឹងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋនេះគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលទៅបាញ់ចោលភ្លាមៗតែម្ដងដូចជានៅទួលពោជ្រៃអីជាដើមហើយនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺខ្មែរក្រហមគាត់បោកសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហើយគាត់សម្លាប់អ្នកដែលយល់ថាជាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងបដិវត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តនេះគឺមិនអាចបន្តជីវិតបានទេគឺពួកគាត់មានដែនកំណត់គាត់ត្រូវថាកំទេចចោលភាសាខ្មែរក្រហមគឺប្រើពាក្យថាកំទេចកំទេចនេះគឺមានន័យថាស្លាប់ហើយកំទេចនេះគឺមានន័យថាសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំនិយាយមិនអស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគឺខ្មែរក្រហមគាត់មានគោលនយោបាយរបស់គាត់មានទាំងគោលនយោបាយរៀបអភិវឌ្ឍដោយបង្ខំមានទាំងពីគោលនយោបាយពីការត្រូវហូបរួមសហករណ៍រស់នៅរួមអីជាដើមហើយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់តាមពិតទៅគោលដៅសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យបដិវត្តនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺលោតមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺវាមិនសមប្រកបហើយមានបញ្ហាច្រើនបង្កឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើននេះគឺជារឿងរ៉ាវមូលហេតុខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានឹងហើយជាពិសេសនឹងគឺអំពីការរកឃើញការពិតនេះគឺវានៅក្នុងសាលក្រមហើយនឹងមានឯកសារនៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងហើយបានអរគុណលោកផលដែល
លោកហេង
សំទោសដែលបានអំពាវនាវឲ្យសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តបានមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារផ្សេងៗដើម្បីសិក្សាអំពីការពិត ថាតើរឿងរ៉ាវដែលស្លាប់ប្រជាជនច្រើននោះមូលហេតុអីហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូបឆ្អែតហើយតើស្រូវអង្ករដែលផលិតបាននឹងទៅណាហើយតើហេតុអីបានជាត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបឲ្យធ្វើការងារជាទម្ងន់នៅការដ្ឋានការងារគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងត្រូវបានឃើញនៅក្នុងតឡាការនឹងអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះ
បើ
ត្រង់ថាខ្ញុំម្នាក់ប្រជាជនសំទោសមន្ត្រីនៅតឡាការ100 200នាក់មិនអាចបំពេញការងារឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជូននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនស្វាស្វែងរកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនោះបាទអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជារឿងរ៉ាវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការបង្កើតតឡាការនេះឡើងគឺក្នុងគោលដៅមួយគឺទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបជុំខ្នងដោយរបបខ្មែរក្រហមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញយើងអត់ត្រូវការរបបនឹងទេហើយគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីដំណើរការតឡាការក៏ដូចជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការចាប់អារម្មណ៍មានការចង់ដឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងអានសភៅយើងអានសាលក្រមដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនឹងហើយដែលជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើសិនជាយើងមិនធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានអាននៅឯកសារមិនបានស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទេរឿងរ៉ាវវាអាចជន់ដានមកវិញជួនកាលគាត់អត់បានដឹងថាតើរឿងរ៉ាវនឹងវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬមួយក៏ធ្វើការងារឬមួយក៏គ្រប់គ្រងក្នុងក្រមគូសាគាត់ជួនកាលគាត់ធ្វើទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលគេសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍អតីតកាលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការកសាងបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលរបស់យើងជៀសផុតអំពីអំពើយងក្នុងដោយរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាចាឥឡូវបន្តជួបប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតចាផានិតនៅខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរលោកផានិត
បាទជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរចាចាផានិតធ្លាប់ទៅចាធ្លាប់ទៅចូលរួមទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏មន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងដូចជានៅគុកទួលស្វែងរបឹងជើងឯកទេចា
បាទធ្លាប់ទៅខាងទួលស្វែងដែរតែការសាលាការសាលាក្តីយកតែបានចូលរួមផង
ចាហើយយក
តែតាមដានព័ត៌មានរហូតដែរ
អូតាមដានរហូតដែរណោះចា
ហើ
យអញ្ចឹងយល់ឃើញមិនដែរការរៀបចំរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ
បើខ្ញុំមើលជាទិដ្ឋទៅវាល្អសម្រាប់ជាព័ត៌មានហើយណាមួយអភិបាលមានស្វែងយល់អំពីតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គវិទ្យាសាស្ត្រមានបល័យពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងណា
បើបាន
ស្វែងយល់ថាហេតុអីក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាកើតឡើងបាទនេះវាជារឿងល្អមួយ
ចាផានិតធ្លាប់គិតទេថាបើសិនបើពេលដែលយើងទៅដល់សាលាក្តីហ្នឹងទៅអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយគេថាវាដូចជាកន្លែងមួយរំលឹកយើងប្រាប់ថាការប្រព្រឹត្តខុសយើងត្រូវប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ហើយការប្រព្រឹត្តខុសយើងពិតជាត្រូវប្រឈមនឹងមហាជនទូទាំងប្រទេសហ្នឹងថាជាទង្វើមួយមិនគប្បីហ្នឹងធ្លាប់មានធ្លាប់គិតថាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងនេះបើសិនបើយើងបានទៅទីហ្នឹងណា
បាទខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយបងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើខុសហើយយើងនឹងទទួលទោសនៅពេលណាមួយនេះវាជាមេរៀនដ៏ល្អមួយហើយពេលណាដែលយើងបានឃើញបែបនេះអ្នកយុវជនចំនួនក្រោយក្រោយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរបើមិនជាថ្ងៃក្រោយទៅយើងធ្វើកំហុសឆ្គងនៅពេលណាមួយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងអាចរួចខ្លួនទេទោះបីថាពេលវេលាពេលហ្នឹងវាមិនទាន់ស័ក្តិសមប៉ុន្តែវានឹងអាចនឹងដល់ពេលណាមួយយើងនឹងរងកាត់ក្តីដោយច្បាប់យើងទៅរងទរណកម្មដោយច្បាប់អីយ៉ាងទៅ
ជា
បាទវាល្អសម្រាប់ផ្លែហ្នឹងដែរ
ចាចាឥឡូវប៉ានិតមានអីចង់សួរទៅកាន់មន្ត្រីនំពាកពីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏មានអ្វីជជែកជាមួយគាត់ចាសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបងខាងមន្ត្រីខាងស្លា
លោកអ្នកភត្រាចា
បាទលោកភត្រា
បាទសូមជំរាបសួរបងបា
ទខ្ញុំមានចំណល់មួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការដូចថាយើងនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងយើងនាំពួកគាត់តាមរបៀបមិនដែរបង
បាទនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺការរៀបចំរបស់យើងគឺផ្នែកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនហើយនិងអាហារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីគាត់អាចពិសានៅអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងមានអាហារសម្រន់សម្រាប់អ្នកមកពីតាមខេត្តអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីអាចរៀបចំបានគឺសូមឲ្យបើសិនជាបងប្អូនរៀបចំគឺអាចថាយើងប្រមូលគ្នានៅក្នុងសហគមន៍បងប្អូននៅក្នុងតំបន់បងប្អូនហ្នឹងតើតើអ្នកណាខ្លះដែលគាត់ចង់ចូលរួមហើយយើងអាចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក៏បានដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចហើយយើងកំណត់ថ្ងៃដើម្បីយើងមកទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីដំណើរការរបស់តុលាការមើលសាសវនាការនិងដំណើរយើងគឺមាន3កន្លែងគឺតុលាការខ្មែរក្រហមបឹងជើងឯកហើយនិងគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ100នាក់ឬមួយក៏150ទៅ200នាក់ឬមួយក៏មានច្រើនជាងនឹងគឺយើងស្វាគមន៍ហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយថវិកាទេគឺតុលាការជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាខាងក្រោមយើងប្រមូលគ្នាតុលាការនឹងបញ្ជូនរថយន្តហើយយើងកំណត់ថ្ងៃតើយើងមកថ្ងៃណាបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
អហើយចុះតាមរយៈតាមរយៈព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានតាមតំបន់បានអានតាមខេត្តបណ្ដាខេត្តឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាលអីចឹងហើយតើយើងទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចប្រកបបានដឹងឬក៏តាមរយៈអាជ្ញាធរនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្លាំងយ៉ាងដែរ
ការដែលយើងកន្លងទៅយើងមានជនបង្គោលមានន័យថាយើងរៀបចំនេះមិនមែនទៅតែរៀបចំទេ10ឆ្នាំហើយដែលយើងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍គាត់សុំលេខទំនាក់ទំនងពីយើងខ្ញុំហើយបន្ទាប់ទៅគាត់សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឬមួយក៏គាត់អាចម្ចាស់ការខ្លួនឯងគាត់អាចរៀបចំប្រមូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ទៅគាត់តាក់ទងមកយើងថាយើងពួកគាត់មានប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍100 200នាក់300នាក់ឬមួយក៏ច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងចង់មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាតើអាចកំណត់ថ្ងៃណាបានអាហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការលិខិតឬមួយក៏អីទេបាទអូ
ខេខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសំណួរចុងក្រោយ
អញ្ជើញ
ចាសសំភ
ារខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសាលាក្តីនេះបិទបញ្ចប់ត្រឹមគំនុំរឿងហ្នឹងឬក៏វានៅមានអីការស្រាវជ្រាវតទៀតព្រោះអីខ្ញុំយល់ថារឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាដូចជាទីចម្រូវវានិយាយចំទៅវាដូចមិនថាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយជនដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនទទួលយកគាត់ដូចជាទទួលយកបានផងតាមខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅហើយគាត់នៅតែចោទប្រកាន់មានមន្ត្រីធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាដូចជាអត់មានការស៊ើបអង្កេតតទៀតឬក៏សាលាក្តីនៅមានផែនការផ្សេងទៀតបង
បាទចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមយើងគឺយើងមានសំណុំរឿង4សំណុំរឿង01គឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយគឺមានលោកកាំងគិជិវហៅដូចជាជំជាប់ចោតហើយយើងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់មានប្រតិភពចំពោះក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងក្រិតកម្មសង្គ្រាមឥឡូវនេះដូចគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារខេត្តកដាលហើយបន្ទាប់ទៅយើងមានសំណុំរឿង002យើងមាន002វគ្គ1និង002វគ្គ2សំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយហើយតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាស្ថាពររួចរាល់ដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនអស់មួយជីវិតចំណែកឯសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយឥឡូវនេះគឺដំណើរការសវនាការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសំតោសចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរួមនឹងមន្ត្រីរបស់គាត់កំពុងតែសិក្សាទៅលើឯកសារក៏ដូចជាពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីប្រតិចរិយត្រៀមសរសេរនៅសាលក្រមដើម្បីចេញហើយតាមការគ្រោងទុកគឺសំណុំរឿង02នេះគឺយើងអាចបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2019ហើយដោយឡែកសំណុំរឿង2ដែលនៅសេសសល់គឺសំណុំរឿង03និង04គឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែពិនិត្យមើលហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះគឺសំណុំរឿង03មានលោកមាសមុតជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងហើយសំណុំរឿង04គឺមានលោកស្រីអឹមចែមប៉ុន្តែលោកស្រីអឹមចែមត្រូវបានគេរកឃើញថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាគាត់នេះគឺមិនឋិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការទេមានន័យថាយាយចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការដែរតុលាការនេះអាចចប់នៅដំណើរការរបស់ខ្លួន នៅពេលដែលតឡាកាបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយយើងអត់មានសំណុំរឿងផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលមាននៅចម្ពោះមុខតឡាកាទេគឺសំណុំរឿង01 02 03និង04បាទ
ចា៎ចា៎អស់ហើយផានិតចា៎ចាសសាប់ទៅវាយើងផ្លេដែរណាអរគុណច្រើនផលិតជំរាបលាចាអរគុ
ណបាទអរគុណច្រើនក៏ចឹង
ចា
បាទអរគុណជំរាបលាបាទ
យើងនៅសល់រយៈពេល2នាទីទៀតដូច្នេះបន្តនៅចំនួនរបស់យើងផងដែរចំនួនជូនទៅកាន់លោកនៅភេត្រាផងដែរថាតើផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដំណើរការរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជននោះចា
បាទនៅក្នុងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនដើម្បីជំរុញនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជននៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជានៅមានប្រព័ន្ធវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនិងកាសែតអនឡាញកាសែតទសេនេះមួយផ្នែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពង្រឹងនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានទទួលព័ត៌មានជាប្រចាំហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការរបស់តុលាការទី2យើងធ្វើការជាមួយនឹងសាធារណជនដោយនាំពួកគាត់មកចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសាវនាកាហើយនឹងទស្សនកិច្ចសិក្សាដើម្បីឲ្យសាធារណជននឹងគឺគាត់បានយល់ដឹងទន្ទឹមនឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅតុលាការក៏ដូចជានៅទីតាំងអូក្រិតកម្មក៏ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យគាត់យល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយស្វែងយល់កាន់តែច្រើនហើយការយល់ដឹងក៏គាត់នឹងអំពីដំណើរការតុលាការឬមួយក៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយគោលដៅសំខាន់គឺការចងចាំហើយគាត់អាចនឹងផ្ទេរនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅកាន់សហគមន៍របស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់ដឹងក៏ដូចជាចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកលេភេត្រាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា